Nå er temaet ære, skam, kulturer. Skal vi se, nå skal jeg gå til begynnelsen her, så skal vi se. Den smyger seg vekk nå. Kontaktproblemer her også. Ja, hva den teknikken da? Som er litt vrien.
Så nå begynner den å kjøre.
Ja, men bare den holder seg. Den har litt lett for å le på seg. Ja. Jeg må bare skjøve den over.
Hvor var det den? Skal jeg si.
Det er litt forskjellige ting. Det er den, men den må skyves inn, tror jeg. Den er skjøven i sted, men nå har der kom den. Det løser seg som regel. Ja. Å dele evangeliet i ære skamkulturer. Vi må se litt først på hvordan kulturer dannes. Vi har alle et verdensbilde eller en verdensanskuelse. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva er meningen med livet? Det er liksom de grunnleggende spørsmål som vi egentlig kanskje ikke stiller oss ofte, men de ligger der under på en måte. Og verdensbildet som vi har, det brukes til å forme verdier og normer og til å forklare livets hensikt som menneskets rolle. Både i forhold til universet, og i forhold til overnaturlige makter, og i forhold til andre mennesker. Øyvind Dahl har skrevet mye om kulturer og kulturforståelse, og han har gitt oss denne definisjonen, eller en slags definisjon, nå skal vi se på noen flere her. Det er forskjellige måter å si det på. Det med verdensbildet, det kan være systemet av tro, verdier, oppførsel, følelser, etikk, holdninger og ideer som vi bruker når vi forklarer vår verden eller vår virkelighet. En måte å si hva verdensbildet eller verdensforståelsen er. Eller på en enkel måte, så kan vi si det, det er vår måte å tenke om verden på, og hvordan vi lever livet vårt. Hvordan vi samhandler med hverandre også. Så kan vi lure på hvor får vi vårt verdensbilde fra? Helt fra vi blir født, så mottar vi inntrykk og budskap. Vi på en måte lærer fra de menneskene som er rundt oss, fra vår familie, våre omgivelser, om hvordan verden fungerer, og også hvilken rolle vi har i det. Og etter hvert som vi vokser og er sammen med andre, samhandler med andre i vår kultur og våre omgivelser, så lærer vi mer og mer av kulturen som vi på en måte lever i. Og alt det vi, når vi lever, den erfaringen vi gjør, den lærer oss ikke bare ferdigheter, men den utvikler også vår forståelse av hvordan verden rundt oss fungerer. Så vi kan si at vårt verdensbilde blir en slags sum av hva vår familie, vår kultur, våre omgivelser og våre erfaringer har lært oss. Og vårt verdensbilde, det gir oss ofte svar på en del spørsmål som vi kanskje stiller oss, eller kanskje ikke stiller oss egentlig, men det er på en måte noe av det grunnleggende i oss. Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Finnes Gud? Hvordan er han? Hvem er jeg, og hvem er jeg i forhold til de andre, de rundt meg? Til og med også det med hvor kommer det onde og lidelse, fra, det er også på en måte kan gi svar på det gis i vårt verdensbilde. Hva som er viktig og ikke viktig, og ikke minst menns og kvinners stilling og oppgaver i samfunnet, det er også en del av vårt verdensbilde. Og vi aner kanskje at det kan være veldig forskjellig ettersom hvor vi er født og vokst opp i verden. Vi kan nesten se på vårt verdensbilde som at det dannes på en måte som lag på lag, slik som jorda vår. Vi har det ytre. Våre ord, våre handlinger og vår oppførsel er liksom det daglige, ytre, åpne livet. Det kan være det ytterste laget. Og så går vi innover. Og så går vi litt inn på det indre, våre følelser, våre holdninger, på en måte som også ligger der, litt under. Og så kommer til enda dypere, enda et lag som, hvor det går på verdiene våre og troen vår. Og helt innerst inne så har vi liksom kjerneverdien i verdensbildet. De fleste vokser jo opp og lever i kulturer med det samme verdensbildet som seg selv. Og da er det ofte vanskelig å identifisere sitt eget verdensbilde. Men det er ofte i møte med mennesker som har et annet verdensbilde, at vi oppdager at vi har ulike syn, som gjør at vi faktisk vurderer og handler og responderer helt forskjellig fra hverandre. Og vårt verdensbilde, det påvirker hele vårt kulturelle system. Det sies at disse innerste verdiene, kjerneverdiene i verdensbildet, det er det som dannes i oss før vi er, eller innen vi er 5 år. De 5 første leveårene av våre liv, så er faktisk veldig mye allerede formet, da formes viktige verdier. Og det er også de verdiene som kanskje er vanskeligst å endre på. Til lengre ut du kommer på en måte, og det er mer yttre, liksom, lettere kan vi forandre på det. Men det indre, det er vanskeligere å endre på. Slik er det. Sånn det har vi lært. Og det vet vi. Vi har kanskje ikke lært det, men sånn. De som har forsket på dette her har da funnet at dette er faktisk litt hvordan vi er satt sammen som mennesker og som kulturer. Og at det kan være veldig forskjellig fra sted til sted. Vi sier ofte at vi har 3 ulike hovedverdensanskuelser eller verdensbilder. Og det ene det er skyldkultur. Eller uskyld er kanskje det motsatsen til skyld, uskyld. Jeg hadde litt problemer med å oversette disse engelske begrepene her. Det står altså guilt, innocence. Og så har vi skamkultur. Skam og ære. Og så har vi fryktkultur. Fear, power. Frykt og makt, kraft, jeg vet ikke. Og det finnes nok ikke noe menneske eller en kultur som har bare en verdensanskuelse. Men de går litt over i hverandre, alle tre. Men så kan vi si at det er kanskje en dominant verdensanskuelse som preger en kultur. Og så kan vi se litt på hva... Det som er litt viktig her nå, da, det er jo det at... Vi skal se litt på særlig to av de, og ja, alle tre litt eller annet, men vi kan se på hva som er synd og hva som er galt i de forskjellige kulturene. Det kan være ganske nyttig å se på. Hva er synd i en skyld, uskyld kultur? Der er det slik at jeg har gjort noe galt. Det erkjenner mennesker som lever med denne kulturen. Og når en har gjort noe galt, så føler en seg skyldig. Og skyld er en slags innebygd følelse eller erkjennelse når man krysser en absolutt grense. Ofte en moralsk grense. Og hvis man føler skam over det da man har gjort, så rammer det kun, ja, det er nå, ser vi skam i forhold til skyld, så er det altså sånn at skyld, da har man ofte passert en grense, en moralsk grense, mens hvis man føler skam, så rammer det en persons psyke, er det sagt. Vi skal se litt mer på skam etterpå. Men samfunn som har individuelle rettigheter og som har lover og regler som menneskene må følge, bruker skyld som en form for sosial kontroll. Straks disse lover og regler brytes, så er det individet. Skal vi se. Jeg hopper den litt tilbake. Det er altså individet, akkurat det mennesket som betraktes skyldig. Både av samfunnet og seg selv og den persons familie eller gruppa den hører til, er ikke holdt ansvarlig for det den personen gjør. Og skylden kan bli tatt bort ved at det gjøres opp for ugjerningen. Kanskje en unnskyldning eller en straff, kanskje for eksempel en bot eller noe lignende. I verste henseende så er det jo straff i form av fengsel, for eksempel. Og straks synden eller ugjerningen er gjort opp for, blir personen fri, og han, hun er tilbake i oppgjort status automatisk. Og uansett om dette er et riktig eller et uriktig verdensbilde, så er det slik vårt vestlige samfunn, og også faktisk vår kirke fungerer. Og kanskje du sier inni deg nå, ja, selvfølgelig, det er jo slik. Rett skal være rett, tenker vi. Men det er på en måte vårt verdensbilde, så dette er helt naturlig for oss. Det er jo sånn det må være, tenker vi, for dette er vi vokst opp i. Vi er formet etter det verdensbildet. Men så har vi da kanskje andre som har andre verdensbilder. Og hva er så synd i en skamkultur? Der er det mer «jeg er et dårlig menneske». Ikke det at jeg har gjort noe galt, men jeg er et dårlig menneske. Jeg er håpløs, kanskje man kan tenke. Personen føler mer skam enn skyld. Og skam kommer ved at man bryter med noen forventninger fra samfunnet rundt seg. Og seg selv. Og man ser ikke så mye på selve handlingen, eller den ugjerningen, eller den synden. men heller på hva handlingen åpenbarer om personen og hans eller hennes manglende evne til å leve etter normene og det, de reglene som det samfunnet har, som man lever i. Denne reaksjonen på synd finner vi i kulturer hvor relasjoner er det som betyr mest, og at man opprettholder harmonien i en gruppe, blir det viktigste i livet. Straks denne harmonien brytes, så avskyr gruppen den personen som har brakt skammen inn. For skammen reflekteres videre fra den personen som brakte skammen til familien, og alle som har en forbindelse med dette individet. Så det å fjerne skammen er en mer kompleks prosess enn bare å betale en bot for skylden. Fordi det innbefatter faktisk at den personen må få gjenopprettet sitt bilde av seg selv, og så vel som statusen den har innen gruppen. Så vi skjønner at det er ganske forskjellige aspekter ved det å føle skyld og skam. Og noen ganger så kan sosiale forventninger og forpliktelser i skamkulturer gå mot å følge loven. Det er ganske underlig, men det er så mye viktigere med det bilde man har, at man på en måte beholder verdigheten for hele gruppen, fordi ens feil på en måte, det rammer ikke bare ens selv, men det rammer gruppen. Så hvis dere nå liksom tenker litt, så aner dere kanskje det at å bryte med en gruppe i en skamkultur, for eksempel ved at en muslim blir en kristen, så er det ganske omfattende og kan få store konsekvenser. Jeg vet at for eksempel hvis noen skal opprettholde en ære i en skamkultur, så kan det bety at en respektabel eldre bror kan dekke over eller skjule handlinger som småbrødrene begår for å forhindre at familien påfører skam ved at handlingene blir åpenbart. Så faktisk så kan det at ting holdes skjult kan være viktigere enn at en sak blir oppgjort. Faktisk. Og at en skyld blir på en måte kommer opp i dagen og det blir betalt for. Det å skjule det, så lenge det er skjult, ingen ser det, så opprettholdes æren, og da blir det ikke så farlig. Jeg aner at dette her kan skape masse problemer med folk som kommer fra en helt annen kultur, inn i vår kultur, hvor sannhet er det høyeste gode. Sannhet, fortell sannheten. Det er det viktigste. Forteller du ikke sannheten, så er 101 ute. Mens de som kommer hit har en helt annen forståelse. Det er ikke sannheten, det er å opprettholde æren som er det viktigste. Vi skjønner at her kan det være brytninger. Jeg skal ta et lite eksempel i vår, som et sånn enkelt for så vidt eksempel, med, på sykehus i Norge. På en barselsavdeling for eksempel, så har vi veldig strenge regler med sittetid, og det er bare de nærmeste som får besøk, ikke sant? For vi tenker på smitte, vi tenker på så mange ting. Så det er bare de nærmeste som får besøke og se den lille nyfødte. Og så opplever mange på sykehuset at når et barn, for eksempel somalisk barn, er født, eller et arabisk kanskje, så strømmer det på med folk, ikke sant? Og kanskje visittider og alt betyr ingenting. Og det der har vært en sånn konfliktsak. Men For dem så det så viktig å besøke de som har født og se det nyfødte barnet. Det viktigere enn at de reglene som holdes. Så blir det en konflikt. Så enkelt. Men det kan stikke dypt, årsakene, faktisk. Så skal vi prøve å tilpasse dette her, da, vet du. Det kan også være en utfordring. Ja. Så skam i kollektivistiske kulturer, så blir det rett og slett at på en måte man blir kastet ut av gruppen. Man blir adskilt fra gruppen, sånn at de gjenværende på en måte kan opprettholde æren. Da må de, løsningen få de bort. Ikke eksisterende. Du som død for meg. Det får mange kristne, muslimer som har blitt kristne, får beskjed om fra sin familie. Du lever ikke lenger. Du som død. Vi kan ikke ha kontakt med deg. Det resultatet. Og det liksom som et islams hus, umma kaller vi det. Det som en sånn overbygning over, så kan du si at så har vi de fem søylene, ikke sant, som islam består av. Jeg går ikke inn på akkurat de søylene. Jeg regner med at har dere lært om mange ganger før, med bønnen og fasen og offringen og pilgrimsreisen til Mekka. Og så har jeg glemt den. Fasten, sa jeg kanskje. Ja. Hvem har jeg glemt? Offring, ja. Offringer, gaver til de fattige. Ja, de fem. Det liksom søylene som bærer islams hus oppe. Og så under der, så det liksom trygt å være innenfor huset. Det som en, det står her, it's like one body. If one part is in pain, the whole body should feel that pain. Det ikke så ukjent fra vår tanke heller, da. Hvis et lem lider, så lider alle, ikke sant? Det har vi også. Men der har det også det, hvis noen går utenfor dette, så blir man... Da kan man liksom ikke... hvis man skal inn igjen, så må man bli muslim, for det henger sammen. Og det nettopp dette her som gjør at det fryktelig vanskelig for mange muslimer. De mister det fellesskapet de har hatt når de blir kristne, altså. Og den sangen vi sang, så var det mange ting som på en måte, jeg skjønner at Ibrahim, det gikk inn til hjertet på han, altså. Og på en måte så, igjen altså, så kan jeg bare nevne inn her også, når vi skal snakke med muslimer, og vi tenker at det ikke bare de kan bli en kristen, ikke sant? Snu om. Det ikke så enkelt. Det så mange grunnleggende ting som berører en da. Mange vil kjenne en veldig ensomhet. Fordi at vi har ikke et samfunn som på en måte til 24-7, ikke sant? Vi samles, møtes kirken på søndag eller på bedehuset, og så, ja, da ses vi neste søndag, ikke sant? Og så, hva alle de andre dagene? Så det ganske omfattende, det som de bryter med. Og der nå forstår vi kanskje litt hvorfor når vi ser på dette her. Det andre tegninger også, som en body, one unity, one body, one umma, som samfunnet, liksom. En kropp, en enhet. Veldig sterkt. Og jeg husker en gang for lenge siden, når jeg liksom begynte å jobbe litt mer med somalere, så måtte jeg liksom tenke litt, ok, hvem de menneskene jeg skal jobbe med? Hvor de hen, og hvor jeg? Og så var jeg på en retreat over flere dager, og tenkte mye på dette her, og var i bønn. Og så jeg for meg, da lagde jeg denne tegningen, en slags bønnetegning nesten. Og helt til venstre her, så ser vi liksom den der Afrikas horn som stikker ut. Det er Somalia. Der kommer de fra, så vandrer de. Somalier er nomader. De vandrer, og de er ikke nomader bare i Somalia. De vandrer i landene rundt, og de vandrer egentlig over hele verden. Og det har de gjort. Og så kan man jo, her ser det ut som de har vandret i flokk. De gjør jo egentlig ikke det, men egentlig så gjør de det. Fordi, og så tenker jeg at, ja, så møter jeg en del da, ikke sant? Jeg har tegnet meg selv med blått der, og så prøver jeg å få noen av mine somaliske venner til å bli kjent med Jesus. Og på en måte gå ut fra denne her kontrollerte forsamlingen, som egentlig på en måte er i flokk fordi at de kontrollerer hverandre sånn. De har sånn kontrollsystem. Så alle de som jeg kjenner har jeg farget med en farge der. Så tenkte jeg alle de damene som jeg har hatt kontakt med i årevis. Det er de med fargebekledning. Og så tenker jeg at de er inne i dette systemet. Det er der de egentlig er. Jeg møter de noen ganger og blir kjent. Men å få de til å forstå hvem Jesus er og på en måte bli troende, bli Jesus troende, det er en enorm prosess. Å se, jeg har prøvd å illustrere de kreftene. Det står masse piler mot hverandre nederst. Se alle de hendene som prøver å få de tilbake. Hvis det er noen som prøver å bevege seg ut av dette systemet, så er det enorme krefter som prøver å trekke de tilbake inn i det systemet som de har vokst opp i. For det er en skam å gå ut av det. Og du påfører, ikke bare, det er ikke bare en selv, en er ikke alene der i det systemet. Man lever sammen i en familie og et fellesskap, en kultur og en religion, som når en bryter ut, så påfører det de andre skam. Derfor så er det så vanskelig. Og det er sterke krefter som er på spill og altså, som er i virksomhet. Så der, det må vi være klar over når vi liksom tenker på at vi skal evangelisere og prøve å forkynne for muslimer, så er det faktisk et ganske omfattende system som de har vært i. Ja, så kan vi jo kanskje si, er det en ny skamkultur i vår tid? Det er ikke bare når vi lever så åpent som vi gjør i vår tid, og så får vi kanskje dislikes, ikke likes, men dislike. Det er viktig at vi ikke bare lever av likesene våre. Vi må ha noen mer grunnleggende verdier enn det. Veldig kort så skal jeg bare si det med fryktkulturen også. Der er synd litt annerledes. Der er det mer sånn at fordi jeg har såret åndene, har det hendt meg noe ufordelaktig. Og det er liksom frykten for å gjøre noe, frykten for å ikke blidgjøre åndene, som på en måte holder meg borte fra å gjøre det gale da, i den kulturen. Dette er veldig vanlig fra de animistiske kulturer, som vi sier, og jeg var jo selv i Etiopia, i Sør-Etiopia, og der vet vi at der hadde evangeliet sin seiersgang, og har fortsatt for så vidt mengder som kom til tro. Og hva var budskapet? Gud er sterkere enn Satan. Det var budskapet. Det var det som slo inn i mennesker. Åh, noen som er sterkere enn Satan, av frykten for de vonde åndene og for det vonde, så var det det som brakte dem. Dette måtte de få tak i. Så, dermed så var det budskapet veldig sterkt i Sør-Etiopia. Og vi husker de som er eldst her husker kanskje fortellingen om da trolltreet falt og mange sånne fortellinger og dette her. Med, midt inn i det med fryktkulturen som var altså. Og hvilken kraft Jesus hadde. Sånn i grove trekk så er utbredelsen av disse verdensbildene sånn som på dette kartet her. Litt sånn roughly. så kan man da også spørre seg hvordan formidler evangeliet I de ulike kulturene. I skyldkultur, som vår egen kultur, så jeg sikker på at vi husker, og vi kanskje tenker, hva det som har talt sterkest til oss når vi blir kristne? Det forundrer meg ikke om mange har et bilde av en rettssal. I hvert fall har jeg det. At straffen ble gjort opp for. Synden ble betalt. Det har talt veldig sterkt til meg. Jeg frikjøpt. Synden sonet. Og gjelden betalt. I en fryktkultur, ja, som for eksempel I Sør-Etiopia, ja, så det altså at Jesus sterkere enn Satan. Men hva med skamkultur? Hva taler sterkest til mennesket fra en skamkultur? Og vi aner kanskje at altså Bibelen inneholder alle slags kulturer. Der har vi noe fra alle kulturer. Men det kan være at ting forteller, altså taler sterkere på forskjellige måter til oss egentlig. Så når vi skal arbeide blant muslimer, så det ganske viktig at vi kjenner til litt akkurat dette med skamkultur. Og vi kan ta noen eksempler om skam I Bibelen. Jesajas 54:4, vær ikke redd, du skal ikke bli til skamme. La deg ikke ydmyke, du skal ikke bli vanæret. Og jeg skal ta noen flere vers her. Skriften sier, ingen som tror på Jesus skal bli til skamme, står det I Romerne 10:11. Så Bibelen har sterke budskap også inn I skamkulturer. Efeserne 2:19. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Snakk om fellesskap igjen da. Da blir man tatt inn I et fellesskap, inn I en gruppe, inn I Guds familie til og med. Og helliges medborgere. Det en enorm oppreisning. Det en ære å få være en familie, Guds medborgere. Man blir innlemmet. Det sterkt. Da ikke det at man blir skilt ut, men man blir tatt inn. Så jeg tror at fortellinger om gjenopprettelse av ære vil være kanskje det som taler enda sterkere til mennesker som kommer fra æreskamkulturer. For eksempel fra Adam og Eva, hvis vi ser på fortellingen. De syndet, og de følte skam. Gud sørget for klær til dem, som de dekket seg med. Og hvordan fikk de klærne, som var av skinn? Et dyr, et lam kanskje, måtte drepes for at de skulle bli dekket. Det evangeliet inn I mange fortellinger I Bibelen altså. Og så kan vi se på Rutt og Naomi. De var enker uten land, og dermed uten navn og uten familie. De var lost på en måte, og det var egentlig skambelagt. Men gjennom Boas så fikk de en ny familie. De fikk eiendom og endog en kongesønn. Æren ble gjenopprettet. For ikke å snakke om den bortkomne sønn som kom hjem. Hvilken vanære han levde I. Hvilken ære han fikk. Kom tilbake og fikk en enorm ære. Vi aner at fortellingene her kan si veldig mye til de som kommer fra en skamkultur. Og kvinnen som ble grepet I hor fikk også gjenopprettet ære offentlig av Jesus. Hun ble oppreist. Og på en måte de måtte gå skamfulle bort, de andre. Hun fikk faktisk gjenopprettet sin ære offentlig. Så Jesus reiser opp. Og hvis vi tenker bare historien om Jesus i seg selv, han ble født i en stall, han døde en skammelig død på korset, men Gud oppreiste ham fra de døde, han satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, i ære og herlighet, og ga ham et navn over alle navn. Ingen som tror på Jesus skal bli til skamme. Det er budskapet til mennesker fra skamkulturer. Budskapet til oss også. Så vi ser at Bibelen er så rik på fortellinger som vi kan bruke. Og det jeg tenker at i evangelisering så er det godt å lære seg noen av disse historiene hvor æren blir gjenopprettet og forteller, for det taler så sterkt fordi at de har nettopp det verdensbildet. Jeg har tenkt å bytte to av de timene som jeg har. Jeg tror jeg har en i morgen som det, hvor det står, skal vi se, nå skal jeg se på. Det står renhet og urenhet i islam i Bibelen. Men jeg har tenkt å heller ta den siste som går på evangelisering og disippelgjøring. I morgen, jeg håper det er greit. Jeg tar den i morgen, og så bare bytter jeg de. Det er innbyrdes med meg selv, bytter jeg temaene. Og jeg har vel nevnt, nå vet ikke jeg hvordan det er gått, men jeg har nevnt om noe evangelisering, bønnevandring, jeg vet ikke om det er noe som, det vet kanskje Synnøve mer om. Så det har jeg nevnt på om vi kunne prøve en dag. Så har jeg en del litteratur med meg. En av de bøkene som jeg har på forskjellige språk er nettopp det med det som vi var litt inne på i går om Messias. Her har vi på tre forskjellige språk, Masiha. Og om treenighet og forskjellige viktige temaer tas opp på farsi, arabisk og somali. Ja, jeg tror tiden er... Ja, spørsmål, det må dere ta underveis. Jeg glemmer jo bort, så dere har ett minutt. To. Hvis det er noen som har noen spørsmål.